zabawa wygladzi, mrazy letę.
Aż się sama boisz, wiecie.
Pum się stała. Jeden do tej.
Jaký je rozdíl mezi představou, že jsem prostorem a tím, že jsem prostorem?
Hezký dotaz. Velký. Když jste prostorem, tak tam není myšlenka o tom, že jste prostorem. Není vůbec o tom přemýšlené, prostě tím jste. Ale to není v té myšlence, že tím jste. To je taká samozřejmost. Stejně jako nádech, výdech, tak to je taková samozřejmost. Prostě nepotřebujete si říkat dýchám. Prostě dýcháte. A když je to představa, že jste prostorem, tak je to v podobě myšlenky.
Já jsem to psala, protože včera se mi stalo, já jsem jako uspávala, kojila, chtěla jsem jít ještě sem, tak jsem se začala jako uvědomovat a v ten moment ona usnula. Jako tak. A tak jsem si říkala, no to funguje. A zkoušela jsem to ráno při cvičení, vlastně podobně, rozšířit vědomí a představit si, nebo právě, že to je tak, představit si. Čili to byla myšlenka.
No, to je představa.
A já jsem si říkala, tak co teda, jako? Teď jsem si jako představila sebe jako prostor, ve kterém vidím tu Janu, jak cvičí.
To je představa.
Tak, a je to představa.
To není ten stav.
Není to, no jasně, včera to bylo jiný, to jako jednoznačně. To šlo to samo,
ano.
Rozplynulo se to tak, jak jako to má být.
No a v té chvíli je to samozřejmé, není o tom přemýšlené, až vlastně, když ten stav vám třeba jakoby končí nebo skončil, tak si to uvědomí ta mysl, zpracovávat.
Tak, a já jsem si říkala, v tomhle stavu vlastně bych si přála být častěji, tak jak to mám udělat?
Kdo by si nepřál?
No jasně, tak jsem to ráno zkusila znova s tím, že jsem to teda jako nahnala tou představou. Nešlo to, protože nebylo to prostě ono. Jenom jsem to zkoušela, jestli to jde.
No, vy můžete udělat jedinou jako, věc.
Jak se do toho dostat? Aby
nedostaneš se do toho. To není možné.
Takže to ano.
Vy můžete jedině jedno, že když se to ve vás upomene a upomíná se to ve vás každou chvilku a čím víc častěji, tak se tomu jakoby podvolíš. Jakože vlastně... No, podvolíš se tomu.
No to si to uvědomím, ale ne.
No, ale je to bez myšlenky. Prostě stejně jako když vám na židličce třeba říká, ne, no, když třeba ten člověk je v té mysli, nebo si uvědomuje a je spíš v tom věmu, že srdce buší, no tak se mu položí otázka, co vnímáš, řekne buší srdce, nebo mě mrazí, nebo mám tam strach, no co je zatím, až vlastně si ta mysl uvědomí ten prostor. Uvědomí, pozor, to je rozdíl přemýšlet o tom a uvědomit. No, a tak se jenom řekne, no tak jenom si buď vědom, nebo vědoma toho prostoru nic víc. Ale to je bez myšlenky. To je jenom, že to něco je si vědomo sebe.
Takže to tím nezaženu. Nezaženu to tím, že si to jako uvědomím.
No počkej, jako když si uvědomíš ten prostor, tak to není přemýšlení. Prostě jsi si vědoma své existence, to je něco jiného. Jsi si vědoma existence, ale to je haček v tom, že vy si ani neuvědomíte, že se to dříve ve vás vlastně jakoby nastartuje, nebo se vám to jako nabídne, ta možnost. To není, že vy si řeknete tak a teď si...
Teď to
chci.
Ještě s tím včerejškem, vlastně, jak se toho kojela, jsem si říkala, tak to prostě, jestli jsem vlastně nezajdu zameritovat, tak to nevadí, tak prostě budeme to tady. A budu s váma jakože na tom pokoji. Takže já jsem si to tam vlastně řekla, že to takhle jako chci. Že vlastně si chci jakoby... ale stav naskočil sám.
No, však.
Řekla jsem si, že chci, ale stav naskočil sám. Dneska jsem si řekla, že chci a představa přišla.
A něco si proto dělala.
Sama.
No, ale to už si dělala proto něco s tou představou.
Tak. Takže prostě přišla si řekla, chci a budu čekat. A přijde,
může
ti
zabrat, nemusí. To záleží, jestli, jasně, když si řekneš chci a jestli od toho hned upustíš, od toho chtění, tak to je tak, jak s tím hledáním. Hledáš a jak to pustíš, tak je nalezeno. Ale pokud se trváš té energii toho chtění, tak to nemůže přijít.
No já jsem si včera říkala, tak to už se dneska jako nedorazím, to už je v pohodě.
Tak jsi to pustila.
Tak si budu meditovat tady.
Tak jsi to pustila. No. No. Čili jsi upustila od toho hledání. Čili jsi přijala ten stav, jaký je.
A chtěla jsem ho znovu dneska naladit. Stejně.
Potom vlastně, pak už jak už... dlouho, jak už často se vám to vlastně jakoby upomíná, tak potom automaticky ve vás už vyciťuje vlastně ten prostor. To už je automatika, o tom tady teď nemluvíme, o té automatice, ale to se děje taky samo. To je automatika. Prostě najednou to tam je to vědomé. Ale můžete experimentovat, to vám neublíží. Aspoň přijdete na mnohé. Vypadá vaše mysle.
No, to mám hodně přesvědčení.
No, čas. To tak mají intelektuálové. Zase vlastně ti, co to mají přes to vycitování, přes ty pocity, tak oni to často zaměňujou třeba za pocit. Ale to je v podstatě jak ta myšlenka. A o tom teď nepřemýšlete. To stejně vám bude ukazováno, že to ten stav není, protože když je to ten stav, tak on je a je opravdu tak přirozený, normální, jako nádech, výdech to. A jakmile mysl do toho vstoupí, tak už to ten stav není. Ale taky je to v pořádku, že ta mysl si uvědomuje pospátku. Že mysl jede v čase, tak pospátku si uvědomí ten... či ten stav byl a zpracovala, jaký byl a tak dále. Ale ona ta mysl nedokáže popsat.
Je fakt, že se mi ještě nestalo, aby to bylo dvakrát stejné.
No, to je to, co vám bylo řečené, proto to moudří, nebo někteří mistři nazvali do těch různých stupňů a je jich mnohem víc.
No, ještě se mi, když
ale pozor, ten stav vysvobození, co je vlastně i v hlubokém spánku, tak ten je potom stejný. Jenom síla pozorovatele se sama mění podle potřeby v tom projeveném světě. Ale ten stav v tom vysvobození trvalém, tak on je pořád stejný, pořád bez, stejná intenzita, pořád stejné.
No, o tom jsem taky přemýšlela právě, jak si někdy říkala půl pozornosti ven a půl dovnitř. Že to je vlastně jenom obrazný, že to
pomůcka taková.
Že jo, že to není jakoby 50 na 50.
Ne.
No.
Že to se tak nějak jako to prolíná a někdy je víc jako vevnitř a někdy je víc ne.
Zase podle potřeby.
No a tím se ještě pojí to, že vlastně já jsem si říkala, takže jsem si vědoma sebe, ale zároveň tím prostém, takže vlastně je to tak, půl pozornosti tam, půl.
Jo, s tou pozorností tam si hrajete, protože pozorovatel je jenom funkce. Pozorování je funkce. Takže tam si můžete s tou pozorností hrát. A s tím, jako vyloženě s tím uvědomováním, tak Tam ne, tam. To se opravdu děje samo.
A můžu se zeptat, být vědom znamená, je to samý, jako být pozorovatelem?
No, jo. Když se vám řekne, když nejde si být vědomý vlastně sebe, toho pocitu existence, tak si buďte vědomí aspoň toho, co se děje teď v projevu. Že jste si vědomí, neděláte nic nevědomě, ale jste si všeho vědomí.
A pak už tam teda není ani ten pozorovatel.
Ten tam je stále. Ten tam je stále, protože bez pozorovatele by se vám vytratil projevený svět. Ten tam je stále. Myslíš v tom stavu pak trvalém? Vysvobození? Ne, on je tam stále. Ale to už je jenom funkce. To už je jenom funkce. Tam už to není. To, že tam ten prostor je jakoby stále si vědomý sám sebe, že to je pořád stejné, tak je to trošičku jiné, to už vám bylo víckrát řečené, než když jste si vědomi vlastní existence, protože když jste si vědomi vlastní existence, čili ten vědomý pozorovatel, tak pořád je tam ještě vědomí toho já, je to spojené s tím já, vědomí jakoby sebe té oddělenosti, ale to je v pořádku, téhleté úrovni. To samo přepíná potom vlastně do toho vysvobození od toho věmu já, od toho věmu té oddělenosti, od toho věmu stotožnění s tělem. To se děje samo. Tím, že vy víc a víc vlastně budete jako si vědomí sami sebe, byť toho já, ano, tak se to aktivuje a pomalu a jistě, když jste si vědomí sami sebe, tak se vás toho já, neboli té osobnosti, míň a míň věci dotýká, čili to slábne. Tady tím uvědomováním slábne v podstatě ta osobnost, neboli ta oddělenost, neboli to stotožnění s tím projevem a tím, že to slábne, tak to spěje pomalu a jistě, ale to se děje taky samo, díky tomu uvědomování, že tam pak opravdu nebude nikdo. To už je potom ten stav toho vakua, co jsme tady říkali. Že ještě tam v záloze je, ještě nedošlo k tomu ukřižování, ještě je tam ten stav, kdy to kristovství, ten stav si uvědomuje, že už žádný Bůh není, že už vlastně nic jiného není, ale ještě tam je, jak vlastně to je hezky v tom příměru toho Krista, v tom příběhu, v tom mystériu. Bože můj, proč si mě opustil? Kdo to řekl? Kdo si to uvědomoval? Ještě někdo. Ale už tam byla ta esence, že v podstatě žádný Bůh není. No, že tak, jak to bylo, že vždycky říkal já a otec jedno jsme. To bylo, že tam je ještě nějaký otec, někdo mimo mne. Potom vlastně tady tohleto, to je takové připodobnění, že vlastně se jakoby ukřižovalo samo pro sebe. Čili vlastně už opravdu tam nebyl nikdo. Kristus už nebyl, byl ukřižovaný. Ale ten pozorovatel, to Kristus si tam stále zůstává, ale už není dominantní. Už je to jenom funkce, nic víc.
To mrtvý vstání, to je taky nějaký důležitý.
Co je důležité?
To mrtvý vstání, z mrtvých vstání.
No, to je připodobnění v podstatě, že nastává nový stav. To z mrtvých vstání je jenom, že to je ten stav toho vysvobození, neboli, že tím nekončí ani projev. Mm-hmm. Toto bylo důležité, protože hodně třeba směrů jakoby dává najevo, že vlastně to vysvobození je úplně se izolovat, nebo úplně, aspoň tak to někteří podávají od toho projevu, že vysvobození je, když opravdu ten projev jako zmizí. Tady v této dimenzi ne.
A ještě tam vystanou nějaká otázka, jak se ptala ta paní, tak teda promiň, že jsem řekl paní. Jestli tam je nějaký pohlaví, když ty vlastně žena se ptala na pozorovatele a vlastně bych moje mysl čekala, že žena se ptá na pozorovatelku, tak jsem to chtěl jakoby z nějaký větší hloubky se na tohle zeptat.
No, ne, tak to je tak bezpohlavní. Ten stav je bezpohlavní, ale tělo zůstává pohlavní.
Takže to je jenom jazyk. To je jenom jazyk, teda, že používáme toho pozorovatele, protože jsme na to jako zvyklí. Jo. Ale můžeme klidně říkat třeba Boha jako žena, nebo Bůhka, nebo pozorovatelka.
Ten stav je naprosto...
Bohyně, pardon.
Ten stav je naprosto bezpohlavní.
To Andrejka furt ty buchty pečí.
To zní velmi znešeně.
Tam je ta ručka, Bůh ta. Je Bůh ten?
A Bůh ta.
Ale jsou tady koncepty potom. Když to je, tak jsem šťastný.
Marcelko, prosím tě, to je asi, jsem asi jinde. Bůh,
to už jsem dlouho.
To
už jsem dlouho.
To asi Eter těká. A Brouk těká.
To už jsem dlouho. Počkejte, až se zeptám, co se budete smát. Už můžu. Stále tady říkáš, Bůh, teda Enoch chodil stále s Bohem a pak již nebyl viděn. Je to totéž jako ukřižování Ježíše? Já jsem řekla se Bůh. Je to ono.
A zase ten Enoch je bezpohlavní, jo?
Ano, to pro něj. Vlastně tím, jak chodil, tak hledal, že jo? A vlastně pořád si uvědomoval.
No, je hledal. Jo, ale jak jim zahrnul to všechno? Chodil znamená, že ta pozornost stále jakoby směřovala tak, jak to šlo.
Ano.
Ale bylo to u něho jako hlavní, jakoby na takové
náplň místě. Náplň práce.
No, ale nenutil se toho, byl to jako, jakoby to byl přirozený stav, že no, že ta pozornost, pokud se to vlastně u něho taky aktivovalo, tak se tomu vždycky podvolilo a chodil stále s Bohem, čili ta pozornost ta stále vlastně k té přítomnosti.
Ne? Takže dá se říct to tež, co Kristu, Ježíš, ne Kristu, Ježíš v té době, kdy ještě hledal, nebo před ukřižováním.
A to je jinak dobré, protože kdo nemůže chodit s Bohem, tak může chodit s Bůhtou a ten
Bůh. A to nám jde.
By nám šlo. No?
A to jde.
Já se zeptám na tu Bůhtu. Já třeba někdy takhle, když ti člověku, jak se ptala na tu složitou chvíli, že to hledáš, tak jako se snažím s tím, jako my tomu říkáme, já tomu říkám Bůh, že? Tak se snažím se jako bavit a snažím se mu jako úplně pravdivě to jako říkat, protože si říkám, on to stejně všechno vidí, úplně každou moji zákoutku, ale on tam nikdo jako, já se teď na to se ptám, že tam jako kdybych fakt tady seděl a mluvil do éteru, jakože tam není žádná odezva. Je tam nějaká odezva?
No není, protože ji čekáš.
No jasně, to, tak mu říkám něco, tak čekám, že odpovím.
Ale tam přece je, že Eno chodil stále s Bohem, tam jakože čekal odpověď nebo něco. Prostě to je na vás, vaše pozornost, na, samozřejmě jde i do toho projevu, ale je to jako ta priorita, že vlastně, a je to přirozené pro vás. To jde samo, vy se nemůžete nutit do toho a říct si, tak a teď to bude u mě na prvním místě. Ne, to je zase přirozené. Ono to stejně sílí. Ta touha, to je paradox, to sílí a potom ona zase oslabuje, ale ona oslabuje jenom proto, že ten někdo, kdo tu touhu měl, tak ho je míň. A proto se hodně často stává, že teď ty bytosti, co se už dlouhou dobu uvědomují, tak najednou jsou v šoku, samozřejmě ten někdo je v šoku, že říká, no dobře, ale když my jsme se začali uvědomovat, to bylo, tak to nazvali takové wow.
No, no, no.
A teď ani, jakoby,
ani prd,
jsme si toho ani moc jakoby nevšimli, jako jo, je to, ale jakoby to bylo slabší. A my říkáme, no jo, ale když by byla toho někoho, tak to tak je.
Jo, takhle.
To když tak je. Přesně, přesně. Takže ten někdo, čím jeho míň, tak ten někdo si to míň a míň uvědomuje, ale ten stav tam je. Proto vlastně v tom stavu trvalého vysvobození, tak ten prostor neboli to, jestli stále vědomo samo sebe, ale není tam nikdo, kdo si to uvědomuje. No a jak to dokážete pochopit?
Jo, no to teda či rovna tomu zamilování a potom, jako jak si ve vztahu, tak je to také normální.
Úplně začnou problémy s Bohem teda.
Takže žádný Bůh, tam právě nejsi v tom partnerství. Nikdo je v tom partnerství.
To spíš to Bůh.
Takže to je něco, no, to ne, 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 to ne. To se nedá takhle přirovnat tady.
Ale já si myslím, že ty odpovědi zase chodí skrz jiný lidi, ne skrz ty situace, když ti jakože nikdo hned neodpoví. Tak
no jenom, že ten člověk čeká hned tu odpověď, čeká tu komunikaci.
A čekají v sobě.
Ale kdyby nečekal, ta etapa přijde, kdy aniž si ten člověk uvědomí, že položil otázku, to je paradox, sám sobě, tak najednou se mu jeví, na to se taky pár lidí už ptalo, že ty, já jsem se vůbec ale jako neptal, nejsem si vědomý a mi chodí tolik odpovědi, ale vím, že tu otázku jsem nikde měl, ale já jsem ji nepoložil vědomě. No tak.
Ale ono se děje i přeci, že když člověk se jakoby úplně, nevím, jak to říct, odpojí od té otázky, vypoloží otázku,
no, jo,
a v podstatě se úplně dám. Jenom jakoby, já nevím, jak to říct, ať si děje úplně tvář, třeba, jo, úplně se prostě vypnete, oni ty odpovědí.
No, jenom, že to je právě to, že ty to nemůžeš odpojit hlavou, pozor.
To ne, ale
tak,
jako, že když
ne každý tady toto. Jo, jenomže takhle. To jde těm, kteří spíš vnímají víc pocity, tak tam to jde. Ale ti, kteří víc teda jsou intelektuálové, tak oni to udělají hlavou a tam to nefunguje. A oni třeba položí otázku, nebo komunikujou jakoby s tím Bohem, což je úžasné, se svým nitrem, to se vám často říkalo, prostě komunikujte. Když máte problém, tak to odevzdejte. A on si řekne tak, a teď počkám, nečekám na odpověď, ale čeká. Kdežto ti, kteří pracují s pocity, tak oni to nějak opravdu odevzdají tím pocitem, že pracují s pocitami.
A v tu chvíli ale ty odpovědi chodí.
No však, jo. No ale to je jiný případ. Jo, když čeká a hlavou si řekne nečekám, prostě pouštím, tak to nefunguje.
Já jsem to dřív vnívala tak jako Ríša, já jsem taky vždycky jako pokládala jako Bohu ty otázky a taky mě to jako rozčilovalo, že pořád jako nechodí žádný ty odpovědi. A pak jsem to začala dělat tak, že si vždycky, jako když jsem si jako prožívala nějaký něco a nevěděla jsem si rady, tak jsem si představila, že sedím jako u tebe na židličce. A vlastně až jsem se vyprázdnila, tak mi to začalo jako samo naskakovat, že tvým hlasem, jako kdybych to slyšela tebe. Ale jako ty odpovědi tam opravdu hodili, což bylo fajn.
Jste si vytvořili astrální Marcelu. Jako fyzickou podobu.
Takže jsi ten intelektuál, jako my dva, tak prostě si dokážeš vytvořit intelektuální astrální Marcelu, která ti odpovídá to, co ty chceš slyšet. A to mě nezajímá.
A to nemusí být to, co nemusí.
Nemusí.
To je v mým případě.
Jo?
A já to jakoby nerozličím.
Tak to neřeš.
Kdo je jako ta... Že mám pocit, že ta moje mysl je tak silná, že dokáže jakoby do té reality vložit i hřebíky odpovědí. Jakoby říkám, vidíš? Ten kamion je tady jako jasná odpověď.
Tak a teď jsi vlastně odpověděl na to, co jsi sám nedávno, v sobotu nebo kdy to bylo, odpověděl o tom, že to pochopení není v úrovni hlavy, že ty nepotřebuješ tu odpověď v podobě myšlenky, ty ji čekáš v podobě myšlenky, ale je to takové to aha, co už si víckrát měl, co si najednou, jo. Ale není to ve slovech, není to ve větě, je to prostě na té buněčné úrovni. Takže to je potom ta odpověď. Ty je zbytečné čekat odpověď ústně, jako v tomto případě.
No, to jsem zrovna jako chtěla říct, že já to vlastně jako kdybych tě slyšela vlastně, ale je to spíš o tom, že to je ten prožitek, že to není jakoby pochopení hlavou, ale
na té buněčné úrovni. A to opravdu, to je to, co tež vám nejde slovy vysvětlit, když se často ptáte na ty odpovědi tady, tak opravdu to nechodí v podobě myšlenky. Ne. A přitom je to věděno. A to vysvětlit, jak věděno, když tam není ta myšlenka toho vědění a je věděno úplně přesně. Až pak se to dává do těch slov. Tak to je to, co ty Andrejko říkáš, nebo to, co Ježíšovi bylo řečeno. A to vědění je tak silné, tak jednoduché, tak pochopitelné.
Zažívám ten vlastně, že automaticky to projede tím tělem,
tak.
Že z toho napětí najednou si uvědomuji, jak se to všechno vlastně uvolňuje a tak. Úplně se to rozplyne. A vlastně v tu chvíli ani už nepotřebuju žádnou odpověď, protože k tomu došlo jakoby...
Tak,
že to nepotřebuju vědět tou hlavou, ale...
Tak. Člověk je takový vylekaný, že to je jako jednoduchý. Že bych to jako dřív to bylo jako těžký a teď jsi takový jako, ale já bych to chtěl těžký, něco chci pro to dělat.
To mají hlavouni, no? Ti mají velký problém tady s tím. A mnozí třeba od toho uvědomování na nějakou dobu odcházejí, že ta hlava řekne, ne, to je blbost, to nemůže být tak jednoduché. Jeden dokonce byl úplně až vzteklý, úplně ho to až úplně iritovalo na Šťavnických jezerech. Tam byl takový človíček, takový muž a on se tak často točil kolem nás, až se dal do řeči, no a vylezlo z něho, že vlastně hodně pracuje s astrálem, on tam ty doly, co tam je to podolová, než tam je spousty duchů, on je vidí, tak on je tam čistý, je tam uznávaný, ten ezoterik, a tam jsou jako celkem nějaké to postavení. Chtěl napsat i knihu, možná už napsal na to. No, ale to už se na to ptá, to už byl takový otevřený. No a my jsme mlčeli, my jsme s ním nějak nekomunikovali, my jsme ho vždycky vyslechli a on pořád mluvil. On říkal, jo, vy nevěříte, ale onehdy jsem si tady rozbil na tom jezeře nohu, no to zas tam ti mi to oplatili jako z toho astrálu. A tam u toho jsme mu poprvé řekli, no ale tak To si tvoříš ty. To bylo snad první jako taková nějaká reakce na to, co on říká. Tak to se zarazil, chvilku mlčel a pak se začal ptát. Tam se to změnilo. Začal se ptát, no někdy mu bylo odpověděno, někdy nebylo. No a potom tam něco zaměnil za pravdu ten astrál. Něco tam prostě bylo, že to je ta nejvyšší pravda. No, tak vlastně pak jsem mu řekl, že v podstatě ty jsi tou největší pravdou, ale jako v jiné úrovni. Něco v tom smyslu. A on se tak zarazil a on říkal, vy mluvíte jak Maharishi, takže znal i... A on říkal, no počkej, ale to není tak jednoduché. A automaticky vystřelilo z matce právě, že to je tak jednoduché. No, kdybyste viděli, co to s ním udělalo tehdy, že? Toto on úplně vzteky nabral a říkal, jako kdyby to bylo tak jednoduché, tak už jsou všichni osvícení, kolik vysokých mistrů se pokoušelo a nedosáhlo toho. A jak skončil jako ten výlet, tak bylo řečeno, no, protože to měli tak, jak ty, že to vnímali jako takhle složité, tak to předávali. A toho opravdu nejde dosáhnout. No a potom zase za rok jsme přijeli, ale už byl víc otevřený. Je to úplně jiné. Teď už říká, to je astrální bytosti, které mělo, už je úplně Ale dost dlouho to trvalo, jakože vlastně ta hlava vůbec mu to nebrala, že to nemůže být tak jednoduché, že to je úplně až rouhání, tak, že to je doslova rouhání.
Já jsem taky vnímala takhle, protože já taky těch prvních 10 let, co jsem se hledala, já jsem přečetla snad 100 knih a vlastně jako uvěřila jsem tomu, že je to složitý a že člověk musí několik životů jako hledat, že jako tu pravdu nebo sám sebe. A je to bylo hrozně těžké vlastně všechny tady ty vědomosti jakoby pustit, že opravdu je to jednoduchý a člověk to potřebuje vůbec nic.
Jsme právě říkali, když se na to někdo ptal, že proč se to podávalo tak složitě, tak může to být i tou kulturou, že si chtěli podržet tu nevědomost těch žáků, aby co nejdýl vlastně se trvávali v podstatě s tím mistrem.
Je fakt, že ti to jako začne samo vykopávat z oblastí, který jako konkrétně ten astrál, tě jako v momentě, kdy se jako vydáš cestou toho duchovního mistra, tak ti to začne samo vykopávat, nebo samo ti to odsaď jako vykopne, nenechá tě to tam. A ne, jako děje se to fakt samo. A samo tě to navádí na cestu takový jako větší rovnováhy, klidu, harmonie. A jde to prostě fakt samo.
I to, že vlastně poprvé ke každému človíčku přijde vlastně, je nemu nabídnuta tato možnost té jednoduchosti, tak to se taky děje samo. Ale je to připravenost mysli.
No jasně, jako druhá
jo, a věc, díky tomu, že jste četli toho hodně, jo, prošli jste různými třeba někteří terapiemi, když ne tady, no tak v jiné úrovni, takže už je tam ta předsycenost a tak dále, no.
No, jakože člověk proto musí něco udělat, že jo, pochopitelně, aby se to dělo. Musí tam být jako...
No to je jenom o té pozornosti.
No jo, ale tak my musíme přijet sem, aby jsme...
Ale nemusíš.
Jestli nemusíme, ano.
Jenom můžeš.
Dobře, tady. Můžeme přijet sem, aby jsme se posunuli zase jako někam.
No vidíš, ale
být do rovnováhy.
Dobře, ale pro někoho to může být brzdou, když začne upívat vlastně na nějakém idolu nebo na nějakém
No jasně, něco, ale člověk jako musí, může pro to udělat.
Tak dělá stále.
Dělá.
Ako, ale nemusí.
No já ano, nemusí.
Tak dobře, no tak
když
dobře.
Jako ve finále potom
na jednu musíš. Stranu musíš dýchat, ale co pro to děláš? No dýcháš. No musí já, to tělo je, dýchat.
Když do lesa, aby si dýchal do
No tak jasně. No tak jasně.
Když chceš, aby ty pejce fungovaly dobře, tak jdeš do lesa, nepůjdeš prostě jako na nádraží.
No tak jasně. No ale to se děje taky sám.
Taky se to děje sám.
Vy si myslíte, že pořád prostě musíte něco, že to držíte ve svých rukou. Vy se tomu podvolíte. Ty nemusíš jít do toho lesa. Když mysl tím může říct, že to je blbost, to je ztráta času. Bude lepší, když budeš tam leštit linku. To jenom je ti příklad, že vždycky tam je.
Jo.
Že nemusíš. Vždycky jenom můžeš.
Jasně, tam ta volba.
To je taky diskutabilní.
To už je daleko.
Takže vlastně ani nemusíš být třeba asketa nebo takový věc, že ty tyhle ty realizované vypadají jako, že jsou vždycky chudý, že jo, sedějí někde na kameni a...
Ale to se jich, ale to se jenom takhle předkládá, jakože, že jsou jako chudí.
No.
To se tak, protože to tak lidé zřejmě chtějí vidět, tak si je takhle nějak zobrazují. Na druhou stranu je pravda, že čím méně toho máš, tak je to super v tom projeveném světě. Jo, to spíš takhle, ale určitě to není kvůli asketství, že ten človíček, který má třeba za sebou hodně závazku, nebo je tam to vysvobození, že třeba má tak málo věcí, nebo že podle očí druhých je jakoby hmotně chudý, takže to je proto, že takhle se má žít. To vůbec ne. Je to tak jednoduché, čím méně toho však sami dobře víte. Jako...
No, já jsem právě včera domů přemýšlel jsem...
To je v tom projeveném světě.
Já jsem včera domů a přemýšlel jsem, jestli třeba by vznikly jako jaderné elektrárny, nebo přehrady, nebo prostě města, že bychom jako byli všichni uvědomělí.
Bylo by to jiné.
Že jo?
Je to, nebo je to jiné, protože to vlastně běží. Je to jiné. Je
to jiné. Jako tolik lidí nemělo tu chuť něco jako tlačit, že jo?
Je to jiné. Protože tam potom ta tvorba vychází z té rovnováhy a harmonii, čili to, co ta mysl, že díky mysli se tvoří ty stroje, nebo ano, tady ta hmota, v této hmotě, tak ty výtvory jsou v rovnováze harmonii, že v podstatě jsou zase v zájmu celku, čili v zájmu přírody, v zájmu vlastně všeho. Takže samozřejmě jiné, je to jiné. Když to vymyslí nějakou tu pomůcku, tedy jsou úžasné, ta technika je úžasná. Úžasná v té pomoci, ale tím, že to vlastně je produkováno myslí, která je v dualitě, tak to vždycky má zákonitě ten druhý protipol. Čím blíž ta lidská mysl je k té rovnováze, tak tím je to takové šetrnější a jemnější, ale vždycky je tam ten druhý protipol. Není to v tom zájmu toho celku, čili vždycky je to na úkor něčeho.
Takže vymyslíš supermarket prostě místo něčeho jiného. Že se jako platí, jsi tam jako chudej vlastně a musíš to nadávat, vyndávat. Stres, prostě košíky jezdíš.
Ale to zase vnímáš ty tak, protože když je potom stav vysvobozený, tak je to všude stejné.
Já to jako chápu, já jsem myslel to tvoření toho v tom projevu. Já to samozřejmě tak. Chápu, že tam můžeš projít jako Marcela bez nákupu.
Nebo s nákupem.
No, stejný. To je super, že tebe nestresuje vlastně to, jestli půjdeš na automatický pokladny, nebo jestli půjdeš na paní.
To je to, že je vedle domy.
Nejde automaticky na automatické pokladny.
Ale nahodou. Už párkrát to Marcela tam. To bylo hezké tam tak cikat na takové ty
kvěřáky. Jo, ty pipi.
Hra.
Tak říká pan Romkovi, Miláčku, teďko si to zkusíte
Marcela. Zahraješ si
na tu navačku. A stál vedle a jenom kontroloval.
Zahradil si Marcelce.
Jsi všechno v pořádku.
No, to je vlastně jakoby takový stav štěstí bez ohledu na podmínky. Jestli jsi tam nebo tady, jestli je to tak, nebo hezky.
Jestli necháš čuk na nádraží nebo v lese.
Tak prostě ten stav spokojenosti je bezpodmínečný.
Často říkají, a jak to zvládáte?
První člověk neví, na co se ptají. Takže to potom nějak zkonkretizují.
A je tu něco, co tu nemá být?
Ještě jednou?
Je tu něco, co tu nemá být?
Ne, všechno je. No však to je právě to, co je vám říkané, že ty věci jinak zatím být nemohou. Všechno, co se děje, tak je na základě obsahu lidské mysli. Je to jenom zrcadlení. Takže jinak to být stejně. Takže teď jsme u té věci, když se na to ptáte, tak vám, když jste se ptali, má cenu demonstrovat, má cenu, tak řekněte, tak ale proti čemu, když to jinak být nemůže? Kolik? Můžeme o tom říct, však to nevadí. Ať si to Babiš poslechne. Kolik proti němu je, aby tady nebyl? To je až neuvěřitelné. A právě proto se drží. Ti lidé ho tam drží na tom postě, protože oni to vlastně vytvářejí. Kdyby to nechali být, tak si to jde cestou.
To rozhraje samo.
Přesně. A on to možná ví.
Může to ví. Může, protože to je vidět, že tohleto jde úplně vůbec naopak.
Já si právě myslím, že oni fakt jako jsou, jako mají ty nitky i do těch úrovní, kde ví, že to takhle jako funguje. A nebo jejich poradci, nebo takhle, že vlastně jsou...
Někdy, ano, někdy ne.
Mají astrologický poradce,
no však, no právě, a má to stejnou váhu někdy větší. Někdy ještě to má větší, protože tam je větší emoce těch lidí proti.
Právě.
Jo? Takže ještě
a to... A ono stejné, to dozraje tak jako ta. Že...
Samozřejmě, ale to se říká jenom, když se lidé ptají na ty demonstrace.
Vlastně lidi jsou nervózní a zbytečně tlačí. Stejně
a zdržují se v energii, která jim nepřispívá a navíc pak se diví, proč se jim dějou ty věci, které se jim dějou. No když se zdržují v téhleté úrovni, tak co si můžou přitáhnout v té úrovni?
A ještě je to tak, že vlastně... A ty lidi, kteří mají osvopen, tak ho chápou jako totální zice a mají k němu jako
absolutní. Ale tak by tam jsou zase obrovské výhody.
No, absolutně.
Oni mají výhody.
Jako Hitler měl svoje stoupence, tak on má prostě stoupence.
Ale mají své výhody.
Jsou proto, protože mají ty...
A ještě si myslím, že oni tam mají jako tu jeho moc a ty peníze a ty jsou pro něj jako...
No však to jsou ty výhody.
To je to, co jako... Oni chtějí jako on.
Co lidi by ho volilo, pořádný prezident.
V dualitě je to normální.
Babiš bude prezident.
Mluvilo z Václava Havla čelí vědomí.
Tam, když se ta mysl vlastně zdržuje v té dualitě, tak vždycky je to dualita, ale je to, co bylo před chvilkou řečené, že ta mysl může být blíže k té rovnováze, tak je to takové jemnější. I ty informace jsou jemnější, všechno je jemnější.
A není Babiš jako ta buchta, jak jsem se bavil, že ti jako přinášám.
Já jsem cadlo.
Že tam máš hodně přináší prostě ty programy.
Každý slovy, toto vám bylo řečené, že ten obsah mysli tady nemůže mít zatím někoho jiného.
No,
to je jinými slovy to, co jsi řekl.
A ty. Vlastně z té hlubší úrovně on je jenom odrazem našeho tvoření.
Ano. A nejenom on.
Takže vlastně je to jako super, ne?
Ano, jo.
Má hezký čapí hnízdo a tak.
Tak otevřenou.
Tak se tam sedím, jsou dvoje koncepty jenom s tím otevřením.
No, abych slyšela.
No to jsou koncepty, to slyšíš, jsi matka, ne? Vy přece cítíte dítě, dáš z auta. Jako.
Nic. Má uši má tam.
Tak si popovídej s Klárkou. Naučíš se to.
Co to, prosím tě, taková, jak ty krásně miminka, když neplakají a tak dělají takový, jsou napojený na tu maminku. Je tam nějaký sdělení nebo vyjadřují takovej ten stav toho blaha?
To je vyjadření blaha, ale i pláče.
I pláčem, no, ale informa. Jako kdybychom uměli číst to, co říkají něco nám,
ne,
maminkám?
Ne, to je čisté samotné vědomí, takže v podstatě tak to děťátko je naprogramované samotným vědomím a to se děje. Takže pokud pláče pořád, je to informace a když dělá to, co ty říkáš, tak taky je to zase informace.
A pak jsem se všimla, když je více miminek, oni se jako povídají, tak jako...
No a přitahujou, no samozřejmě. Ale tak to je také jako vždyť mezi, teď to bude znít vždy, ale mezi zvířátky je to to samé.
Takže oni se...
Taky přitahují úplně stejně, komunikují. Ale to je všechno na základě toho naprogramování. Ale ještě tam vlastně u těch malých miminek nenaskočily ty programy, které jsou vlastně v záloze. Ale nemusí se ten člověček na to chytnout, no to už...
A my jsme měli 20 měsíců od sebe děti a když Evičce bylo asi rok a už tak jako by lezla, nebo možná rok a malinko přes, a vždycky něco. Evičko, co chceš? Peťo, pojď sem, co chce? Řekni, co chceš. Tak knedlík. Chceš knedlík? Jo. Ty děti blízko sebe, no, tak jako umějí to jako dešifrovat.
Ale i ty zvířatka, ty mláďatka, když jsme měli kozy, tak oni taky nějak takhle komunikovali mezi sebou.
No, říká, i od cizí maminky, jako by dvě kozy, řekněme, že by měly kuzátka. Nebo jenom brámce?
Ne, i cizí kozy.
I cizí kozečky.
No, stádečko těch kozy, oni se drželi pohromadě a jak se pozorovala, tak oni úžasně komunikovali, úžasně.
No a Desenský říká, že psi z města mají jinou řeč než psi na vesnici a nutně si nemusí rozumět.
No, asi to je jenom vyjádření, ne? Třeba zase jo, jsou takový jakoby napojení stejně, ne?
Napojení je stejně.
No.
Ale zase žijou v jiném prostředí, takže...
To i lidi, jako.
No samozřejmě. Je tam přizpůsobivost, takže ten pes v té volné přírodě, tak se chová úplně jinak v lese, než pes, který je z paneláku, tak se chová v lese jinak. Ale to je přirozené.
Lidi z města moc nerozumí s lidmi vesnice. Kde z města jim to dávají najevo?
Ono často se stává, že to dítě taky, to nemusí být u všech dětí, to záleží, jaké to jsou programy, ale je takový určitý věk, přibližně, nebudeme říkat roky, protože to je různé u dětí, a tomu se říká období vzdoru. Ale v podstatě to je jako ty programy už v podstatě, ať už v pocitech, většinou těch malých dětí, to je první v těch pocitech, přicházejí třeba do mysli a to dítě neví, co to je, prostě to je nepříjemné. Tak jak vy cítíte ten program, že je nepříjemný, tak to dítě to vlastně cítí, není to fyzické, že je počurány nebo něco, prostě to je najednou pocit a to dítě najednou neumí na ten program jinak reagovat, než třeba tím vzdorem, aby si myslíte, že je neposlušné, že je prostě vzdorovité. Ne, no tak ono neví, jak s tím má pracovat. Tak začne třeba dupat nohama, začne strašně křičet, protože to je nepříjemné pro něho. A vy ho třeba za to trestáte, no to dítě... A to ještě není, že to dítě poslouchá ten program, že se nechá chytnout, prostě je pro něho nepříjemný. Tak to dává takhle najevo. Ale to je už u těch dětí, co už třeba začnou vnímat více, ne u těch miminek. Tam ještě jsou záloze, tam ještě vůbec do mysli nechodí ty. Až jak je trošičku už vnímavější to dítě větší, tak to začne vnímat. A říká se období vzdoru, ale tak to je období...
A dá se s tím něco dělat?
Přijmout to takové, jaké to je, a jak jste uvnitřnění, nebo jak jste tady a teď, tak reagujete k tomu dítěti adekvátně, co potřebuje.
No ale obrovský, jako funguje u těch dětí zrovna tady na to, když člověk jakoby něco chce, třeba teď spěcháme do té školy a školy, a teď když na něj člověk jakoby pošle ten tlak, tak to je tomu dítě nepříjemný a v tu chvíli začne dělat tyhle scény. Ale ve chvíli, kdy si to teda jako člověk takhle uvědomí, aha, tak to si tlačím, tak si člověk jmenuje, no tak nemusíš, tak si ty boty neber, prostě to je to. A v tu chvíli, on, jakože jak člověk pustí ten tlak, vnitřně, že už na ní netlačí, on to jako kdyby cítí energeticky a okamžitě si ty boty veme nebo jakoby sklíní se tam ten vzdor. Ale člověk musí jakoby sám přestat na ně tlačit a ve chvíli, kdy na něj přestane tlačit, tak on funguje úplně normálně. Takhle mám zkušenost.
Však ale zase, že mluvíme o vztahu, vemte si, že když po partnerovi nebo partnerce, hlavně muži na to více slyší, zase mají trošičku jinak nastavené, když ta žena furt tlačí, už to udělal, tak just prostě má nechuť a neudělá to, protože on to chce udělat ze svého. Jakože on prostě
jo, to
udělá.
Tak.
A potom vlastně u nás to kdysi taky Marcela neviděla, tak se jí zdálo, že Romek nic nedělá. Tak jak jsme chtěli ty programy pasivní a zase moc aktivní, tak třeba už to udělal, Romek. No, to má co úplně se šla podívat. No tak jako...
Kdy to bude,
přesně. No a potom to třeba udělala a zase to zase rozčílilo, že? A říká, já bych to udělal, ale prostě když budu chtít já. A teď je to úplně jiné. Není třeba nic říct a Romek, nepotřebuje s něčím pomoct.
Přesně, tak to máme.
Tak to už jo, to není tlak. Opravdu Romek sám, to už je dlouhou dobu, co to tak vlastně funguje, když člověk na to vlastně přišel, že čím víc ho o něco žádal, tak tím víc Romek se stahoval a vůbec neměl chuť to udělat, protože byl k tomu jakoby to je něco podobného, jo, jakoby dotlačený tou ženou a prostě a někdy se samo řeklo, ne, nic není, no tak nic není, protože fakt není třeba, jo, prostě uděláno, ale... To každou chvilku vždycky, a to dělá třeba dřevo, najednou odskočí, nepotřebuješ něco pomoct, donést vodu nebo něco.
A to přijde jako ten stav, přijde tak jako plynule nějak. Jako.
No, a co ty děti mají proti tomu nějakou třeba obranu, proti takovým tlakům, jako že to nějak ventilujou nebo...
No, to, co ty říkáš, jedině tím vzdorem, že tu emoci vlastně vybijou ze sebe, aby to zase jako berete, že to dítě prostě je steklé, nebo že má prostě blbou povahu, nebo že je to třeba z něho vymlátit u některých rodičů, aby bylo poslušné, ne, že neposlušné, že prostě nějak. To dítě má jedině obranu, že mu není komfortně, že to dává, jak to má dát najevo, to je malinký tvoreček proti tomu obrorodiči, že? No tak křikem, nebo dupání nožičkama, nebo když zjistilo, že křikem to nejde, no tak si lehne na zem a šíleně dupe nožičkama. No a potom to překlene k tomu, že když to nepomůže ani dupání nožičkama, tak to dítě začíná být jakoby úplně opačné, že se začne stahovat a pak končí u psychologa, protože to dítě začne jo. být
nás ještě je blbý na sebe
vlastně.
Tak,
táta.
Úplně netečné. Kdo jste viděli ten film Jako hvězdy na nebi? Indický film. Kdo máte děti? Zkuste se na to podívat. Jako hvězdy na nebi. Je to s tím hercem.
Amir Khan.
No.
Že to je dobrý.
Opravdu. Viděla jsi to?
Ne, ale viděla jsem s tím.
A tam to je, a to není jenom proto, že on byl vlastně, myslím, dyslektik nebo něco takového, ale to není jenom o tom, to je o všech dětí. Tam to je hezky vidět, že tak se na to dítě tlačilo, tak se tlačilo, až to přesně přepo, už to nebyl ten vzdor nic, ale on úplně se stáhl a přestal jako by žít. To bylo prostě chodící metfola to dítě. Úplně, prostě. Nereagoval, neslyšel, s nikým nepřestal komunikovat, ale samozřejmě zase ta komunikace toho učitele, podívejte se na to, jak přistupoval a jak nenásilně, jak jemně. Viděla jsi to? No, opravdu jsem to. Kdo má děti, tak opravdu.
Jako hvězdy na nebi, jo?
Jako hvězdy na nebi.
Online na tarakce za to ne.
Jo?
Teď je krásný film Kafarnaum.
Kafarnaum. Kafarnaum.
Anebo Kafarnaum. Když vždycky někdo ke mně přijde s depresí nebo v takovém smyslu života, tak to už ten a opravdu je to podle skutečnosti, ale je to natočený jakoby v Libanu, jak to tam jako to opravdu chodí. Je v tom jako strašně
hluboký poslouchý.
Takže
Cafarnaum.
Město.
Ano,
Cafarnaum. No, abych se zeptal teda, my jsme se bavili o tom tlaku, jak na dítě, jak na manžela. Když manžel pije. Ale jako nedělá žádný problémy, ale pije. Manželku to rozčiluje, že pije, tlačí na něj, nepij. Může z něj udělat alkoholika.
No samozřejmě. Jako tam samozřejmě ani když nebude tlačit, tak on třeba bude pít dál. Ale může to být, že on začne ještě častěji, protože vlastně on je konfrontovaný s tím, teď oni se od sebe vlastně vzdalují tímto, že nemůže být mezi nimi soulad. No tak mu je dobře tom alkoholu, no tak bude přidávat dávky, bude přidávat, tam mu je dobře, šluku, tam mu je dobře, utíká k tomu.
Že nejlepší si ho nevšímat a co to je?
No nepomůže jí to. No nepomůže jí to. Pokud by jí byl, tak ona proč by byla v tom vztahu, kde je týrana? Ano, ale pokud to normálně ta rodina funguje a není ani na děti agresivní, není nějak, tak to nepomůže. To vůbec ne. Žádná žena může nebo opačně neudělá z alkoholika abstinenta v žádné případě.
Ale ani nepřistane, že jo, při té závislosti. Jako
pokud už je tam závislost, tak taky ne. Ano. Ale aspoň nebude to napětí v té rodině pro ty děti, že ta žena...
Ale zase se stává, že třeba když ta žena už řekne tak a teď už dost a já odcházím, tak třeba v tom může to udělat ten zlom.
A to je něco jiného, říká odcházím. Ale zlom většinou na chvilku aspoň co... My víme, že ano, ta žena se vrátí, no a pak je to třeba 5x, 6x, stále odchází a stále vlastně, protože je tam zatím to, že odcházím, stále to, že chce tu změnu. No. V jedné rodině nebyl alkoholismus, ale ta žena vnímala toho muže jako hrubého k ní. A Ona mu to často dávala najevo a on už potom jako zesilil, takže opravdu i před druhýma ji zhazoval. To předtím nebylo, když jsme se jí ptali, tak říká předtím, ne, ale to stupňuje. Ale ona opravdu mu to vyčítala, hovořila o tom. Párkrát jakoby odešla, ale ona vždycky odcházela s tím, že neodchází, jenom ho chce vystrašit. Jo?
Víš,
že to, a to fakt nefunguje.
To je jasné, když jenom něco hraje.
Ale ona normálně, jak začala vlastně přičichla tady k tomu uvědomování se, tak možná to trvalo 2 roky, dost dlouhou dobu, co se tam nic neměnilo. Ona říkala, on je pořád stejný, ale už mi to aspoň nevadí. No ale přišla do situace, kdy měla přijít, do situace, kdy zase byl nějaký hodně hrubý a ona říká, ale toto fakt nebylo z toho programu, takové té ublíženosti, já jsem zírala, co to ze mě jde, já jsem mu normálně hezky řekla, víš co, já prostě s tím nedokážu žít, bude lepší, když si zbalím věci, ale to nebylo, že ho strašila. Ona už volala předtím rodičům, že jestli se může k ním nastěhovat, ona si fakt zbalila věci a on začal úplně jinak reagovat a ona říká, já jsem to udělala tolikrát předtím, nikdy to nezabudl, se vždycky smál a ona fakt neodešla. No a tentokrát si zbalila věci, no on odešel a za chvilku přišel, objal jí, samozřejmě ona říká, po takové době, ale v tom byla něha, ona říká, já to neznám skoro jenom z mileneckých čas. Objali a říkali, já tě mám fakt rád, ale já to asi jinak neumím, představte si. A toto v ní úplně, toto stačilo. Toto ona říká, to jako by mě úplně nosil na rukách, to mi stačilo a najednou se uvědomila, tak to vlastně nevadí, když mi někdy bude křičet, on to jinak neumí. Tam si to uvědomila, on mě má tímto způsobem rád. No a když jsme naposledy byli na setkání spolu, tak ona říká, jo, je to jiné. On třeba ano, on vybuchne, nebo mě prostě doma. Ale já se tomu zasměju, on se taky zasměje. A... Zatím je to tak, ale funguje to.
Já už jsem to tady říkala, já jsem měla vlastně tady to zkušenost s oboma dětma v Ocegry. Oni měli závislost na drogách, které na tročích. A já taky vlastně tehdy jsem si jako uvědomila, že jako jediné, co potřebuju v té chvíli, tak je jenom, aby někdo měl s nima pochopení, aby je miloval taky, jaký jsou. A tehdy jsem jim taky jako řekla, že když se jim něco stane, takže mi to samozřejmě bude mrzet, ale že když zvolí jakoukoliv cestu, že vlastně jako by nepřestane milovat, a jenom jako aby věděli, že tady vždycky pro ně budu. A oba dva přestali do 14 dní. To bylo opravdu úplně. Ale taky jsem jako chvíli jsem tam měla ten strach a říkala jsem, jako mám to říct se Křešvárovi. Tak jsem říkala, ne, oni je zabijou, to ještě začnou na ně víc tlačit a bude to špatný, takže potom jako když přišlo vlastně jakoby to uvědomění, že jedině tou láskou a pochopením a dali mi jakoby tu volbu, jako že si sami teda volbu, že se jako sami můžou vydat, tak že si vybrali vlastně to, že nechtějí tady tou cestou.
Však to hezky vypráví ten kamarád, co chodí vlastně na setkání. Je to i na nahrávkách, jak on to vlastně vyprávěl, že on bral jako drogy. A on říkal, pomohla mi maminka. Nikdy mě za to neodsoudila, vždycky při mě stála, věděla to, vždycky mě vzala do náruče, hladila, říkala, víš, je to tvůj život. Ty musíš zjistit, že ti to ničí třeba život, nebo co ti to přináší. Já tě budu mít vždycky ráda, i kdyby jsi bral jakékoliv drogy, vždycky ke mně můžeš přijít. A on říkal, já jsem chodil tak často, ona mě vždycky vzala do náruče. No moje malé děcko, to už měla kolem 30, pohladila všechno. A on říkal, díky, jsem se z toho dostal. Jsem si fakt uvědomil, že má maminka pravdu, že jaký život s těma drogama. A to byl hodně závislý. Měl silné celkem drogy.
Já si myslím, že taky jako díky tomu, že mám jako v podstatě milující rodiče, a nikdy mi jako moc do života jako nekecali, tak že jsem se taky jako nestala závislou na alkoholu nebo na těch drogách, protože taky jsem nějak tomu jako našla proto. Ale taky si myslím, jako, že nikdo na mě vlastně jakoby netlačil, tak jsem to mě
problém. A celko, když ty děti potom třeba jakoby kradou doma věci, aby měli na ty drogy, nebo když už ohrožujou tu rodinu, jo, tím, že...
No dobře, ty jim nemusíš na ně tlačit, ty jim dokonce nemusíš nic říkat, ty to zabezpečíš tak, aby ty peníze vzít nemohly.
Že některým potom raději, no, musíte úplně odříznout, protože jinak oni tu rodinu jakoby vytunuli.
No to dobře, no a tak ty to přece můžeš zamezit, jako aby neměli přístup k těm financím. To tady není myšleno, že milujete tak opičí, že jim všechno dáváte, přijde mami, potřebuju 500 korun a vy víte, že to je na drogy. Tam bylo jenom, že ta maminka vedle něho stála a netlačila na něho, jak to žiješ.
Prostě. A víš, že třeba berou věci, když nemůžou brát peníze a tak.
Tak pokud už jsou v tomhletom stádiu jako takového toho zatemnění, no tak tam se zase potom jinak zřejmě. Ale aby to dítě vědělo, že vždycky u těch rodičů má to zázemí. Jak už berou věci, tak jasně, no tak si to zabezpečí vlastně jinak. To už záleží. Ale zřejmě k tomu přišlo, že tam prostě nebyl nějaký vztah ty děti a rodiče. Takže tam prostě... Kdy ty děti vlastně to, co by měly dostat od těch rodičů, a to je opravdu hlavně to zázemí a připravit vlastně do života, tak tam ty děti si to potom hledají venku na ulici. Toto tady, tyto případy, o kterých mluvíme, nebo Andrejka, tak tam ty vztahy právě s rodiči byly úžasné, pokud už to dojde takhle, že třeba to dítě je až agresivní. A hrozí tam až třeba i zabití těch rodičů, co se taky stává. Se stala naši kamarádce, která vlastně vnukem byla zabitá, že ji nedal na drogy. No, tak to je zase už jiný případ. To už prostě ten mozek už je jinak, ale mluvíme o normálně zdravém mozku fungujícím, který vlastně, kdy tam je vztah s tím dítětem a to dítě má vztah vlastně k těm rodičům. No většinou k tomu dochází, neříkáme, že tady to je tento případ, to vůbec ne, ale většinou k tomu dochází, kdy vlastně ty rodiče jasně jinak neumí, kdy zabezpečí to dítě třeba v mladším věku, dají mu všechno pomyšlení, co se týče financí, ale nedají mu vlastně to, no, takže
hledají.
A potom, když jsou vlastně ty děti větší, tak si stále žádají tu hmotu. Protože tady toto jim chybí. A pak ten vztah se těžko buduje v tomhle stavu. To už může se stát zázrak, může, ale to by muselo být i velké pochopení těch rodičů a už jim to těžko se pak buduje ten vztah.
Když dojdu nějakého uvědomění, tak se mi to vždycky propojí a zjistím, že všechno bylo tak dokonalé. Všechno, co se dělo, mělo naprostou podstatu a naprostou svoje místo přesně tak, jak to tam bylo. Že to je úplně dokonalý řetězec k tomuto bodu.
Ve všem.
To prostě vůbec bylo naprosto.